Գլուխ 11-րդ Դիազննության արդյունքները անկասկած Մեյսոնին մի քայլ դեպի ետ տարան, որովհետև թեև 5 բժիշկների ստորագրած արձանագրության մեջ ասվում էր բերանի և քթի մոտ վնասվածքներ, քթի ծայրը ըստ երևույթին թեթևակի տափակացել է, շուրթերն ուռած են, առջևի ատամներից մեկը թեթևակի շարժվել է, շուրթերի ներքին կողմի լորձաթաղանթի վրա քերծվածքներ կան։ Սակայն բժիշկները միաձայն հաստատում էին, որ բոլոր այդ վնասվածքները վտանգավոր չէին կյանքի համար։ Ամենալուրջ վերքը գանգի վրա էր։ Երևում է գլխին ուժեղարված է հասցվել ինչ-որ բութ գործիքով։ Շատ անհաջող մի արտահայտություն, եթե նկատի առնովի շուռ եկած մակույկի հարվածը։ Քլայդը հենց այդ էր հավաստում առաջին խոստովանության ժամանակ։ Հայտնաբերված են ճեղքվածքներ և ներքին արյունազեղում, որը և կարող էր մահվան պատճառ դառնալ։ Բայց թոքերի հետազոտությունը պարզեց, որ ջրի մեջ սուզվելիս դրանք կծկվում են։ Դա անհերքելիորեն ապացուցում էր, որ երբ Ռոբերտան ջուրն է ընկել, մեռած չէր, այլ ողջ էր և հետո է խեղդվել, ինչպես պնդում էր Քլայդը։ Եվ այլևս չկար բռնության կամ կռվի ոչ մի նշան, թեև ձեռքերի ու մատների դիրքից դատելով, երևում էր, որ Ռոբերտան ձգվել և փորձել էր բռնել ինչ-որ բանից։ Մակույկի կողքը հնարավոր է այդ։ Թերևս վերջի վերջո Քլայդի պատմածը ճշմարտության մի մասնիկ ունի իր մեջ։ Իհարկե, բոլոր այդ հանգամանքները մասամբ նրա օգտին են։ Սակայն ինչպես Մեյսոնն ու մյուսները միաձայն ընդունում էին, այդ տվյալները պարզ ապացուցում էին, որ եթե Քլայդը չի սպանել նրան նախքան ջուրը գցելը, ամենայն դեպս խփել է, և հետո, երբ աղջիկը ուշագնաց է եղել, մակույկից դուրս է նետել։ Բայց նա ինչով է խփել աղջկան, եթե Քլայդին ստիպեին ասել այդ։ Եվ հանկարծ Մեյսոնի գլխում մի միտք ծագեց. Նա Քլայդին կտանի Բիգ Բիտերն, և թեև օրենքը պաշտպանում է մեղադրյալներին ամեն տեսակի բռնադատության դեմ, այնուամենայնիվ կստիպի նրան քայլ առ քայլ նորից անցնել ոչրի բոլոր ստադիաները։ Հավանորեն չի հաջողվի ստիպել Քլայդին, որ լիովին մատնի իրեն, բայց եվ այնպես նորից ընկնելով նույն իրադրության մեջ, նույն տեղը, ուր կատարվել է ոչրագործությունը, նա ակամա կարող է որևէ բանով նշել թե կուս կոստյումի կամ այն գործիքի տեղը, որով խփել է Ռոբերտային։ Ուրեմն արգելափակման երրորդ օրը մի նոր ուղևորություն դեպի Բիգ Բիտերն, ուղեկցությամբ Քրաուտի, Հեյտի, Մեյսոնի, Բերտոն Բերլեի, Էրլ Նյուկոմի ու Շերիֆ Սլեքի և նրա օգնականների, և դանդաղ մանրազնին հետազոտություն բոլոր այն վայրերի, ուր եղել է Քլայդը այն սոսկալի օրը։ Եվ Քրաուտը Մեյսոնի հրահանգի համաձայն քսվում էր Քլայդին, ջանալով նրա վստահությունը գրավել և սրտաբաց խոսակցության մղել նրան։ Քրաուտն ապացուցում էր, որ արկահանցանշանները չափազանց անվիճելի են, երթյալ դատավորները ձեզ երբեք չեն հավատա, իբր դուք նրան չեք սպանել։ Բայց եթե դուք անկեղծորեն պատմեք ամեն ինչ Մեյսոնին, նա կխոսի դատավորի կամ նահանգապետի հետ։ Նա կարող է ձեզ համար անել ավելին, քան որևէ մի ուրիշը, կարող է ձեզ փորձանքից անել, և կպրծնեք ծկյանը սկալանքով կամ 20 տարով, իսկ եթե ամեն ինչ ուրանաք, էլեկտրական աթոռից չեք ազատվի։ Դա արդեն կասկածից դուրս է։ Բայց Քլայդը նույն սարսափով պատած, ինչպես և արջերի լճում, առաջվա պես համառորեն լռում էր։ Ինչու ասել, որ Ռոբերտային խփել է, երբ չի արել այդ, ամենայն դեպս դիտում նա որ կերպով չի խփել։ Եվ ինչով, չէ՞ որ մինչև այժմ ոչ ոք չգիտե լուսանկարչական ապարատի մասին։ Բայց լճի վրա, երբ շրջանային հողաչափը ճշտիվ չափեց Ռոբերտայի խեղդված տեղից մինչև այն վայրը, ուր Քլայդը դուրս էր եկել ափը, Էրլ Նյուկոմը հանկարծ մոտեցավ Մեյսոնին և հաղորդեց նրան մի կարևոր հայտնություն։ Տապալված ծառի բնի տակ, այնտեղին մոտիկ, ուր Քլայդը կանգ էր առել զգեստը փոխելու համար, հայտնաբերվեց լուսանկարչական ապարատի նրա կողմից թաքցրած երրորդանին։ Մի քիչ ջանգոտած ու տամկացած, բայց ինչպես պատրաստ էին հավատալ Մեյսոնն ու մյուսները, բավական ծանր, որպեսզի դրանով Ռոբերտայի գլխին խփելով կարելի լիներ շշմեցնել նրան, ապա փոխադրել մակույկը և վերջապես գցել ջուրը։ Այդ գյուտը տեսնելով, Քլայդը ավելի գունատվեց, սակայն վճռաբար ժխտեց, որ իր հետ ունեցել է լուսանկարչական ապարատ, և հաստատոց երոտանի։ Մեյսոնն իսկույն վճռեց նորից հարցաքննել բոլոր վկաներին, թերևս նրանցից մեկը հիշի, թե Քլայդի մոտ տեսել է ապարատ կամ նրա երոտանին։ Օրը չվերջացած պարզվեց, որ Քլայդին ու Ռոբերտային կայարանից փոխադրած վարորդը և նավավարը, որ տեսել էր, թե ինչպես Քլայդը իր ճամպրուկը գցեց նավակի մեջ և գրած լճի հյուրանոցի երիտասարդ սպասուհին, որ տեսել էր առավոտյան Քլայդի ու Ռոբերտայի երկաթուղու կայարան գնալը, բոլոր նրանք հիշում էին ինչ-որ դեղին գավազաններ, կապված Քլայդի ճամպրուկին, հենց դա էլ պետք է լինի նկարչական ապարատի երոտանին։ Ապա Բերտոն Բերլեյը վճռեց, որ վերջի վերջո հարվածը ընկասկած հասցվել է ոչ թե երոտանիով, այլ ավելի շուտ հենց ապարատով, որ ավելի ծանր է։ Նրա սուր ծայրը բացատրում է Ռոբերտայի գագաթի վերքը, իսկ տափակ կողմը երեսի վերքերը։ Այդ եզրակացության կապակցությամբ և այդ բոլորը Քլայդից ծածուկ պահելով, Մեյսոնը կանչեց տեղացիներից մի քանիսին, որպեսզի լրացուցիչ կերպով խուզարկեն լճի հատակը, այն վայրի շրջակայքում, ուր գտել էին Ռոբերտային։ Այդ խուզարկությունները տևեցին մի ամբողջ օր, և որովհետև դրա համար մեծ վարձատրություն էր խոստացված, վերջի վերջո մի ոմն, Ջեք Բոդարտ, ջրի հատակից դուրս լողաց ձեռքին բռնած լուսանկարչական ապարատը, որն ընկել էր ջուրը, երբ մակույկը շուռ էր եկել։ Ավելին, ապարատում հայտնաբերվեց լուսանկարչական ժապավենի մի կոճ, որ մի մասնագետի տվեցին երևակելու համար, և պարզվեց, որ դա Ռոբերտայի ցամաքում հանված մի շարք լուսանկարներն են։ Դրանցից մեկում Ռոբերտան նստած է տապալված ծառին, մի ուրիշում ափին, մակույկի մոտ, մի երրորդում փորձում է ձգվել մինչև ծառի ճյուղերը։ Բոլոր այդ նկարներն աղոտ էին, ջրից վնասված, բայց և այնպես կարելի էր վերծանել։ Եվ որովհետև ապարատի ամենալայն մասի չափսը ճշգրիտ կերպով համապատասխանում էր Ռոբերտայի երեսի վերքերի երկարությանն ու լայնությանը, հիմա արդեն անվիճելի էր թվում, որ հաջողվեց գտնել այն գործիքը, որով Քլայդը հարված էր հասցրել։ Եվ սակայն արյան ոչ մի հետք, ոչ ապարատի վրա, ոչ հետաքննության համար Բրիջբուրգ ուղարկված նավակի կողքերին ու հատակին, ոչ էլ նավակի հատակը ծածկող գորգիկի վրա։ Բայց Բերտոն Բերլեյը, չափազանց բանիմաց մի երիտասարդ, որպիսի քիչ չեն անտառային այս խուլ վայրում, սկսեց մտածել, եթե անհերքելի հանցանշաններ պահանջվեն, ինքը Բերտոնը կամ մի ուրիշը շատ հեշտ կարող է թեթևակի կտրել իր մատը, և գոնե մի քանի կաթիլարյուն թափել մակույկի կողքին, կամ գորգի և կամ լուսանկարչական ապարատի վրա։ Կամ թե ինչ դժվար բան է Ռոբերտայի գլխից մի քանի մաս պոկել և փաթաթել այն ապարատի ելուստներին կամ թիակալին, որին կարչել էր աղջկա քողը։ Եվ ահա գաղտագողի և ինչպես հարկն է լրջորեն խորհրդածելով այդ մասին, նա վճռեց գնալ լուց եղբայրների դիասրահը և Ռոբերտայի գլխից պոկել 2-3 մաս։ Չէ որ նա համոզված էր, որ Քլայդը բոլորովին սառնարյուն սպանել է աղջկան։ Միթե մի չնչին հանցանշանի պակասության պատճառով պետք է թույլ տալ, որ այդ լրակյաց, ինքնավստահ, ստոր երիտասարդը բարեհաջող կերպով ճողոպրի։ Ոչ, լավն այն է, որ Բերլեյն ինքը Ռոբերտայի մազերը փաթաթի թիանցքին կամ խրի ապարատի մեջ։ Ապա Մեյսոնի ուշադրությունը կդարձնի մինչ այդ աննկատելի մնացած մանրամասնության վրա։ Եվ ահա այդ նույն օրը, երբ Հեյտն ու Մեյսոնը անձամբ չափում էին աղջկա դեմքի և գլխի վերքերը, Բերլեյը գաղտնի, Ռոբերտայի մի քանի մազերը խրեց ապարատի կափարիչի և օբյեկտիվի միջև։ Մի քիչ անց Մեյսոնն ու Հեյտը հայտնաբերեցին այդ մազերը, և թեպետ զարմացան, թե ինչպես է պատահել, որ նախորոք չեն նկատել դրանք, բայց և այնպես այդ բանում տեսան Քլայդի մեղավորության վերջնական ապացույցը։ Դրա համար էլ Մեյսոնը հայտարարեց, որ ինքը, որպես դատախազ, գործը համարում է ավարտված։ Իրոք ինքը հետաքննել է ոճրագործի ամեն մի քայլը, և եթե կարիք լինի, պատրաստ է վաղ նևեթ հանդես գալ դատարանի առաջ։ Բայց հենց ապացույցների լրիվությունը նկատի ունենալով, նա վճռեց առայժմ ոչինչ չասել ապարատի մասին, և եթե հնարավոր է այդ կյուտի մասին իմացողների բերանը փակել. Ենթադրենք, որ Քլայդը առաջվա պես համառորեն ժխտի, որ ապարատ է ունեցել իր հետ. Նրա փաստաբանը չի էլ կասկածի այդպիսի հանցանշանի գոյության մասին. Ինչ սպանիչ տպավորություն, որպես շանդ պարզ երկնքում կառաջացնի դատարանում այդ ապարատը, իրեն Քլայդի հանած Ռոբերտայի այդ լուսանկարները, և ապարատի չափսերի լրիվ համընկնումը Ռոբերտայի դեմքին հարվածի հետքերի հետ. Ինչ հստակ, ինչ անհերքելի հանցանշաններ. Քանի որ Մեյսոնն անձամբ հավաքեց բոլոր ցուցմունքներն ու հանցանշանները, հետևաբար ինքը ամենահարմար մարդն էր այդ մասին զեկուցելու համար. Նա վճռեց հաղորդել այդ բոլորի մասին նահանգապետին և թույլտվություն ստանալ գերագույն դատարանի նստաշրջան հրավիրելու, այդ շրջանի գործերը քննելու համար երթվյալ դատավորների տեղական խորհրդի հատուկ նստաշրջանի հետ միատեղ. Այդ դեպքում նա, Մեյսոնը, ուզած ժամանակ կարող է հրավիրել այդ խորհրդի նիստը. Ստանալով այդ թույլտվությունը, նա կկարողանա ջոկել երթվյալների խորհրդի կազմը, և եթե վճռեն Քլայդին դատի տալ, կարելի կլինի մի կամ մեկ ու կես ամսից սկսել դատավարությունը. Եվ Մեյսոնը միայն իրեն կարող էր խոստովանել, որ այդ պրոցեսը չափազանց տեղին է իր համար, նկատի ունենալով նոյեմբերին տեղի ունենալի կտրությունները և թեկնածուների ցանկը ընկնելու իր թաքուն հույսերը. Չէ՞ որ առանց արտակարգ նստաշրջանի գործը կարող է քննվել միայն գերագույն դատարանի հերթական նստաշրջանում, հունվարին. Իսկ այդ ժամանակ կվերջանան իր դատախազական լիազորությունները, և եթե մինչև անգամ ընտրվի դատավորի պաշտոնին, ինքը չի կարող վարել այդ գործը. Մինչդեռ շրջանի ազգաբնակչությունը վերին աստիճանի թշնամաբար է տրամադրված Քլայդի հանդեպ, և այս վայրերում հազիվ թե գտնվի գոնե մի մարդ, որին դատավարության արագացումը արդարացի չթվար. Ինչու ձգձգել ու այդպիսի ոճրագործին հնարավորություն տալ փրկության որևէ ծրագիր մշակելու համար. Մանավանդ, որ այդ գործը վարելը անպայման նրա, Մեյսոնի համար, իրավաբանական, հասարակական ու քաղաքական համբավ կստեղծի ամբողջ երկրում։